Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Λόγο να διαβάσουμε από το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 7. Θα συνεχίσω να διαβάζω την απολογία του Στέφανου. Καθώς την προηγούμενη Κυριακή είχαμε διαβάσει μέχρι το εδάφιο 16 και είχαμε ξεκινήσει την απολογία του Στέφανου, το πρώτο μάρτυρα. Έτσι, και απλώς να πω δύο λόγια προτού διαβάσουμε τα εδάφια τα σημερινά, τα οποία θα είναι από το κεφάλαιο 7, Πράξεις των Αποστόλων 7, εδάφια 17 έως και 34. Εδάφια 17 έως και 34. Θυμάστε, ο Στέφανος κατηγορήθηκε άδικα, έτσι, με την κατηγορία ότι εναντιώθηκε σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, κατηγορήθηκε άδικα ότι εναντιώθηκε στο νόμο του Μωυσή και έπειτα στο ναό του Θεού. Το διαβάζουμε αυτό στο κεφάλαιο 6, στο προηγούμενο κεφάλαιο, εδάφιο 13, που λέει ότι ήρθανε ψευδομάρτυρες απέναντι στο Στέφανο και λέγανε ο άνθρωπος αυτός λέει συνεχώς βλάσφημα λόγια εναντίον του Άγιου Ναού από τη μία πλευρά και εναντίον του νόμου του Μωυσή από την άλλη. Ο Στέφανος λοιπόν απαντάει στην κατηγορία αυτή και απολογείται ότι δηλαδή εναντιώνεται στο νόμο και στο ναό. Και το πρώτο πράγμα που τους απαντάει, και αυτό το είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, απλώς το επενθυμίζω, είναι ότι ο Θεός δεν περιορίζεται σε κάποιο χώρο ή σε μία λωρίδα γης. Έτσι. Οι άνθρωποι του Θεού, αντίθετα, από το πρώτο κομμάτι της απολογίας του, μας είπε ο Στέφανος ότι οι άνθρωποι του Θεού καλούνται να ζήσουν σε μία ξένη γη, μέσα σε ένα ξένο κόσμο, μέχρι να έρθει η τελική απολύτρωση. Και συνεχίζουμε σήμερα την απολογία του Στέφανου να δούμε τι άλλο έχει να μας πει και θα δούμε σήμερα ότι δεν είναι ο Στέφανος εκείνος ο οποίος απορρίπτει τον ναό και τον νόμο του Θεού. Αντίθετα, είναι ο λαός του Ισραήλ ο οποίος έχει απορρίψει τον νόμο του Μωυσή. Να διαβάσουμε όμως τα εδάφια και να δούμε τι έχουν και αυτά να μας πούνε για εμάς σήμερα. Πράξεις των Αποστόλων 7, διαβάζω από τα εδάφια 17 έως 34. Διαβάζω από την καινούρια μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από τη μετάφραση του Βάμβα, νομίζω μπορείτε να το κάνετε. Καθώς πλησίαζε ο καιρός να εκπληρωθεί η υπόσχεση που είχε δώσει με όρκο ο Θεός στον Αβραάμ, ο λαός Ισραήλ πλήθαινε στην Αίγυπτο και γινόταν όλο και πιο πολυάριθμη. Τότε ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο ένας άλλος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Αυτός έβαλε κακό σχέδιο στο νου του και προσπάθησε να εξολοθρεύσει το γένος μας, υποχρεώνοντας τους προπάτορές μας να αφήνουν έκθετα τα βρέφη τους ώστε να μην ζουν. Εκείνο τον καιρό γεννήθηκε ο Μωυσής και ήταν αριστός στον Θεό. Ανατράφηκε 3 μήνες στο σπίτι του πατέρα του και όταν τον άφησαν έκθετο, τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν δικό της γιο. Ο Μωυσής μορφώθηκε με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός στα λόγια και στα έργα. Όταν έγινε 40 ετών, του γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσει τα αδέλφια του, τους Ισραηλίτες. Τότε είδε κάποιον που τον κακοποιούσε ανέτια, ένας Αιγύπτιος. Πήρε το μέρος του και υπερασπίστηκε τον καταπιεζόμενο σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε ότι οι συμπατριώτες του θα καταλάβαιναν πως ο Θεός ήθελε να τους δώσει την ελευθερία τους μέσω αυτού. Εκείνοι όμως δεν το κατάλαβαν. Την άλλη μέρα είδε 2 Ισραηλίτες να φιλονικούν και προσπαθούσε να τους συμφιλιώσει. «Για ακούστε εδώ», τους έλεγε, «εσείς είστε αδέλφια, γιατί μαλώνετε?» Αυτός όμως που είχε το άδικο τον έσπρωξε και του είπε, «Ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή μας? Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Όταν άκουσε ο Μωυσής τα λόγια αυτά, έφυγε και εγκαταστάθηκε στη Μαδιάμ. Εκεί απέκτησε 2 παιδιά. Όταν συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε, πανερώθηκε στην έρημο του όρου Σινά ένας άγγελος μέσα σε πύρινη φλόγα που έβγαινε από μία βάτο. Όταν είδε το φαινόμενο αυτό ο Μωυσής, ξαφνιάστηκε και ενώ πλησίασε να δει τι συμβαίνει, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου να του λέει, «Εγώ είμαι ο Θεός των προγόνων σου, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ο Μωυσής τρόμαξε και δεν τολμούσε να κοιτάξει προς τα εκεί. Τότε ο Κύριος του είπε, «Βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι Άγιος. Ξέρω καλά τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεγναγμό τους. Γι' αυτό κατέβηκα για να τους γλιτώσω. Έλα λοιπόν τώρα να σε στείλω στην Αίγυπτο. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Όλοι μας έχουμε ακούσει την ιστορία του Τιτανικού, έτσι, που έφυγε από την Αγγλία ένα τεράστιο καράβι, ήταν πρωτοποριακό, μια πρωτοποριακή καταξίωση εκείνης της εποχής, το καράβι εκείνο, και έκανε το πρώτο ταξίδι, το υπερατλαντικό ταξίδι που πήγαινε προς τη Νέα Υόρκη. Και θυμάστε όλοι τι έγινε, έτσι, βρήκε ένα παγόβουνο μπροστά, χτύπησε και βυθίστηκε. Το καράβι αυτό ήταν ένα τεράστιο πλοίο για την εποχή εκείνη, περίπου 275 μέτρα μήκος και περίπου 1500, πάνω από 1500 άτομα πέθαναν εκείνη τη βραδιά. Αλλά πρόσφατα που ανακαλύψανε τον Τιτανικό στο βάθος του ωκεανού, διάφοροι δίτες και ερευνητές, καθώς φωτογράφησαν το πλοίο αυτό, παρατήρησαν κάποια πράγματα και είδαν ότι μάλλον το ναυάγιο αυτό, λένε αυτοί οι ερευνητές, δεν έγινε εξαιτίας της πρόσκρουσης του καραβιού αυτού με το παγόβουνο. Έτσι. Η αιτία δηλαδή δεν ήταν το ότι συγκρούστηκε με το παγόβουνο. Καθώς φωτογράφησαν και είδανε το πλάι του καραβιού το οποίο είχε μπει από εκεί που είχε μπει το νερό, είδανε ότι δεν υπήρχε μια μεγάλη τρύπα, έτσι, η οποία είχε προκληθεί από το παγόβουνο. Αντίθετα, είδανε μόνο τρεις πολύ ελαφριές, πολύ μικρές σχισμές στο πλάι του καραβιού και το κάλυμα το οποίο κάλυπτε, έτσι, το πλοίο, το οποίο θα κάλυπτε και αυτές τις σχισμές, δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει αυτές τις σχισμές, είχε φύγει και βρήκανε κάποιες βίδες, κάποια καρφιά, δεν ξέρω τώρα πώς τα λένε, αλλά προσπάθησα να βρω τη σωστή λέξη, πριτσίνια. Αλλά αυτά τα καρφιά τα οποία μπαίνουν στο καράβι και ασφαλίζουν τις περιοχές του πλοίου, είδαν ότι από την ανάλυση που κάνανε ότι το υλικό από αυτά τα καρφιά, τα πριτσίνια, ήταν χαμηλής ποιότητας. Και η ανάλυση την οποία κάνουν ήταν ότι μάλλον το καράβι δεν βυθίστηκε από τη σύγκρουσή του με το παγόβουνο, αλλά λόγω χαμηλής ποιότητας κατασκευής στα πριτσίνια, στην κατασκευή του πλοίου. Και πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι είναι οι μικρές λεπτομέρειες της ζωής, έτσι, τα μικρά πράγματα της ζωής, τα οποία μπορεί να φέρουν μεγάλες αποτυχίες στη ζωή. Δεν ξέρω αν έχετε στη ζωή σας το έχετε ζήσει αυτό, που μικρές αποφάσεις, μικρές λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις προσέχεις, είτε στη σχέση σου με τη γυναίκα σου, είτε σε άλλα πράγματα της ζωής, μπορεί αργότερα να φέρουν μεγάλες αποτυχίες ή μεγάλες απώλειες. Και νομίζω ότι καθώς διαβάζουμε την ιστορία που μας λέει εδώ ο Στέφανος με τον Ισραήλ, καθώς βλέπουμε, πάμε να δούμε τον Ισραήλ, πώς ζούσε στην ξένη γη, έτσι, γιατί είπαμε το προηγούμενο Κυριακή ότι σαν πιστοί του Χριστού, σαν ακόλουθοι του Χριστού, ζούμε σε μια ξένη γη. Ο λαός Ισραήλ όταν ήταν στην Αίγυπτο, πώς ζούσε? Λάτρευε τον Θεό. Και θα δούμε τον κίνδυνο του συμβιβασμού όταν ζει σε μια ξένη γη, τον κίνδυνο της ταύτισης με αυτή την ξένη γη, της αφομοίωσης, έτσι, του πιστού με το περιβάλλον στο οποίο ζει και πώς πολλές φορές μικροί συμβιβασμοί, όχι μεγάλοι, μικροί συμβιβασμοί μπορούν να φέρουν μεγάλες πνευματικές απώλειες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα με τον λαό Ισραήλ. Από το πρώτο εδάφιο καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είχε φέρει τους καιρούς στο σημείο εκείνο το οποίο ήθελε να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, λέει στο εδάφιο 17, καθώς πλησίαζε ο καιρός να εκπληρωθεί η υπόσχεση που είχε δώσει με όρκο ο Θεός στον Αβραάμ, ο λαός Ισραήλ πλήθαινε στην Αίγυπτο και γινόταν όλο και πιο πολύ άριθμοι. Περιμένουμε εδώ ότι εφόσον πλησιάζει ο καιρός, ο Θεός κάτι θα κάνει, έτσι, θα έχει μια επέμβαση, και πραγματικά βλέπουμε αργότερα τον Μωυσή να γεννιέται Και περιμένουμε ότι ο Θεός θα δουλέψει μέσα από τον Μωυσή, μέσα από τον άνθρωπο τον οποίο έχει διαλέξει. Τι συμβαίνει όμως με τον λαό Ισραήλ? Ο λαός Ισραήλ ζει στην άγνοια. Ζει στην άγνοια του θελήματος του Θεού. Έχει ξεχάσει την υπόσχεση του Θεού ότι ο Θεός θα τον λυτρώσει μετά από 400 χρόνια, έτσι όπως είχε πει ο Θεός τον Αβραάμ. Αδιαφορεί για την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε. Μάλιστα, μπορούμε ίσως να βγάλουμε και το συμπέρασμα ότι δεν ήξεραν ούτε καν τον Θεό αυτό τον ίδιο. Εάν πάμε στην Έξοδο και διαβάσουμε τη συνομιλία του Μωυσή με τον Θεό, λέει ο Μωυσής, καλά λέει, εγώ θα πάω στους Ισραηλίτες και θα τους πω, ο Θεός των προγόνων σας με έστειλε σε εσάς. Όχι ο Θεός ο δικός σας, ο Θεός των προγόνων σας με έστειλε σε εσάς. Αυτοί όμως θα με ρωτήσουν, ποιο είναι το όνομά του? Ποιο είναι το όνομά του? Και λέει ο Μωυσής, εγώ λέει, τι θα τους πω? Οι Ισραηλίτες ζουν σε μια ξένη γη, υποτίθεται ότι είναι ο λαός του Θεού και δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Θεός τον οποίο λατρεύουν. Όχι μόνο δεν γνωρίζουν το Θεό, αλλά έχουν ξεχάσει και τις υποσχέσεις του Θεού. Ότι δηλαδή ο Θεός θα τους ελευθέρωνε μετά από 400 χρόνια. Δεν το περίμεναν, δεν περίμεναν με ανυπομονησία την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. Πιστεύω ούτε καν ήθελαν να τη γνωρίσουν. Δεν τους ενδιέφερε, πιστεύω, επειδή δεν έβλεπαν πώς αυτή η υπόσχεση σχετίζεται με την καθημερινή τους ζωή. Στον Ψαλμό 81, όταν ο Θεός μιλάει για τους Αιγυπτίους και παραπονιέται τώρα ο Θεός για την κατάσταση των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο, κοιτάξτε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος. Εγώ, λέει, είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, Ψαλμός 81, εδάφια 11 έως 13. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, που σε ελευθέρωσα από την Αίγυπτο. Το στόμα σου άνοιξε και εγώ θα το γεμίσω. Αλλά δεν άκουσε ο λαός μου τη φωνή μου. Ο Ισραήλ με αγνόησε. Έτσι τους άφησα να ζουν με τις καρδιάς τους στην σκληρότητα και να πορεύονται με τις δικές τους σκέψεις. Ο Θεός δεν θέλει να ησυχάσεις στο ότι κάποτε τον γνώρισες, στο ότι κάποτε ήρθες σε μία σχέση μαζί του και τώρα τον έχεις αγνοήσει, τον έχεις ξεχάσει. Το ερώτημα που θέλει ο Θεός να κάνουμε σήμερα το πρωί, πιστεύω, είναι ποια είναι η σχέση σου με το Θεό σήμερα? Αγνοείς το θέλημα του Θεού? Το αναζητάς, επιθυμείς να το γνωρίσεις? Θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό βαθύτερα? Θέλεις να γνωρίσεις το σχέδιό Του σε βάθος? Θέλεις να γνωρίσεις τις προφητείες του Θεού? Τις υποσχέσεις τις οποίες σου έχει δώσει και θα έρθει η στιγμή τις οποίες θέλει να τις εκπληρώσει στην ζωή σου και στην εκκλησία σου? Και τι κάνεις γι' αυτό? Οπωσδήποτε όλοι μας εδώ που είμαστε και έχουμε έρθει στην εκκλησία είναι ένα δείγμα ότι θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Ότι θέλουμε να ακούσουμε το σχέδιο του Θεού. Ότι βρίσκεται αυτό μέσα στην επιθυμία της καρδιάς μας. Έτσι. Αλλά και ο λόγος του Θεού, καθώς είναι στο σπίτι σου και τον ανοίγεις και μπορείς να τον διαβάσεις, μπορείς να μάθεις μέσα από εκεί τον Θεό. Εμένα μ' αρέσει ιδιαίτερα όταν πηγαίνω σε μικρές ομάδες, σε μικρές βιβλικές μελέτες. Και έχουμε μία μικρή βιβλική μελέτη στην Κυψέλη, όπου πηγαίνω κάθε εβδομάδα και διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού και μαθαίνουμε και συζητάμε και κάνουμε ερωτήσεις. Η άγνοια του θελήματος του Θεού είναι ένας μικρός αλλά κρίσιμος συμβιβασμός. Και μέσα σε αυτή την γη που ζούμε, μέσα σε αυτό το ξένο κόσμο, είναι πολύ εύκολα να πέσουμε σε αυτό το μικρό συμβιβασμό. Το αποτέλεσμα της άγνοιας του Θεού μπορεί να έρθει ως μία έλλειψη ζήλου για τα πράγματα του Θεού. Μπορεί να αρχίσει η καρδιά μας να σκληρύνεται και να μην θέλει να αγαπήσει, έτσι, ή να υπηρετήσει. Αρχίζεις και ξεχνάς τον Θεό και αδιαφορείς για την εκπλήρωση των υποσχέσεών Του. Η άγνοια μπορεί να σε οδηγήσει όχι μόνο στην αδιαφορία, αλλά και στην αποξένωσή σου από Αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Θα ήθελα να δούμε ένα δεύτερο μικρό συμβιβασμό που βρίσκουμε εδώ στο λαό Ισραήλ καθώς βρίσκεται στην Αίγυπτο. Και αυτός ο συμβιβασμός φαίνεται πολύ καθαρά και μπορεί να συνυψωστεί με τη λέξη αδικία. Έτσι, αδικία. Βλέπουμε ότι οι Ισραηλίτες άρχισαν καταρχάς να αδικούνται οι ίδιοι. Έτσι. Η αδικία ήρθε φυσιολογικά οπωσδήποτε επειδή ζούσαν σε μια ξένη γη με ξένες αρχές και αργά ή γρήγορα εξαιτίας αυτού του κόσμου κάτω από τον οποίο ζούσαν η αδικία θα χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού τους όπως μπορεί και να χτυπήσει και την πόρτα του σπιτιού του καθενός από εμάς σήμερα εδώ. Κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 18 και 19. Τότε ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο ένας άλλος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Αυτός έβαλε κακό σχέδιο στο νου του και προσπάθησε να εξολοθρεύσει το γένος μας, υποχρεώνοντας τους προπάτορές μας να αφήνουν έκθετα τα βρέφη τους, ώστε να μην ζουν. Όμως, η εξιστόρηση εδώ, η ιστορία του Στέφανου, μας δείχνει κάτι ακόμα. Όχι μονάχα ότι οι Ισραηλίτες αδικήθηκαν, αλλά ότι άρχισαν να αδικούν ο ένας τον άλλον. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω στα εδάφια 26 με 29. Όταν ο Μωυσής πήγε να δει την αδικία που γινόταν στο λαό του Ισραήλ και πώς οι Αιγύπτιοι αδικούσαν το λαό. Λέει όμως το εδάφιο 26, την άλλη μέρα είδε δύο Ισραηλίτες να φιλονικούν και προσπάθησε να τους συμφιλιώσει. Για άκουστε εδώ τους λέει, εσείς είστε αδέλφια, γιατί μαλώνετε. Αυτός όμως που είχε το άδικο τον έσπρωξε και του είπε ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή μας. Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις και εμένα όπως σκότωσες τον Αιγύπτιο και ο Μωυσής όταν τα άκουσε τα λόγια αυτά έφυγε σε μια μακρινή γη στη γη της Μαδιάμ. Βλέπουμε εδώ ότι οι Ισραηλίτες είχαν γίνει σαν τους Αιγύπτιους. Έτσι είχαν υιοθετήσει τις αρχές του κόσμου στον οποίο βρισκόντουσαν. Με αδικεί κάποιος, θα αδικήσω κι εγώ κάποιον άλλον. Έτσι. Και είναι πολλές φορές αυτό ένας τρόπος συμβίωσης, μου είπανε ψέματα, μου κλέψανε, τι να κάνω, θα πω κι εγώ ψέματα, θα κλέψω κι εγώ, έτσι. Οι Αιγύπτιοι, ναι μεν, καταπίεζαν και αδικούσαν τους Ισραηλίτες, αλλά βλέπουμε και ότι οι ίδιοι οι Ισραηλίτες καταπίεζαν και αδικούσαν ο ένας τον άλλον. Οι Ισραηλίτες έγιναν άδικοι, δηλαδή, επειδή έμοιασαν στον κόσμο τον οποίο τους περιτριγύριζε. Και βλέπετε εδώ ότι οι Ισραηλίτες δεν ήταν ότι αδικούσαν τους άπιστους, έτσι, εκείνους οι οποίοι ήταν έξω από το λαό του Θεού, τους άδικους, αδικούσαν τον ίδιο το λαό του Θεού. Αδικούσαν αδέλφια, αδελφούς και αδελφές. Θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε ότι αδικούσανε την Εκκλησία, την ίδια. Η αδικία, όταν την υιοθετήσουμε, είναι ένας δεύτερος συμβιβασμός που μπορεί να έχει τραγικά αποτελέσματα. Στην Α Κορινθίους, στο κεφάλαιο 6, εδάφια 7 και 8, διαβάζουμε εκεί το πώς ήταν η πρώτη εκκλησία στην Κόρινθο και λέει εκεί ότι και μόνο το γεγονός λέει ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι? Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε? Αντίθετα, εσείς λέει αδικείτε και ζημιώνετε άλλους και μάλιστα αδελφούς. Τι είναι η αδικία? Επειδή θα μου πεις, Στέφανε, εντάξει, εγώ δεν αδικώ έτσι τόσο εύκολα. Πραγματικά, όλοι μας ξέρουμε ότι η αδικία είναι να καταπιέσεις εκείνον που πονάει, τον φτωχό, εκείνον ο οποίος δεν μπορεί να τα καταφέρει στη ζωή και έρχεσαι εσύ και του βάζεις ένα επιπλέον βάρος έτσι τον αδικείς με αυτόν τον τρόπο. Το κλέψιμο οπωσδήποτε είναι αδικία και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς μπορεί να μην ερχόμαστε σε αυτές τις μορφές της αδικίας. Όμως, αδικία δεν είναι και η ψεύτικη κατηγορία? Όταν σκέφτεσαι για κάποιον κάτι που δεν είναι αληθινό. Αδικία δεν είναι όταν δεν αναγνωρίζεις κάποιον για αυτό που έχει προσφέρει και μέσα στην καρδιά σου δεν είσαι ευγνώμων και δεν το αναγνωρίζεις μπροστά στην Εκκλησία ότι αυτός ο άνθρωπος πρόσφερε. Αδικία δεν είναι όταν η συμπεριφορά μας πολλές φορές είναι απρεπής συμπεριφορά. Πολλές φορές αδικούμε, εγώ αδικώ τη γυναίκα μου έτσι, με τα λόγια μου, με την αντίδρασή μου, με τη συμπεριφορά μου. Και την αδικώ με αυτόν τον τρόπο. Λέει στον Ψαλμό ένα μακάριος ο άνθρωπος που μασεβών ιδέες δεν πορεύτηκε, ούτε σ' αμαρτωλών το δρόμο στάθηκε και ούτε συναναστρέφηκε με θεομπαίχτες. Και το λέει αυτό επειδή οι άνθρωποι που αδικούν, οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται με έναν τρόπο άδικο προς τον διπλανό τους, ταυτίζονται με τον άδικο κόσμο. Και έτσι η αδικία σε ταυτίζει με τον άδικο κόσμο στον οποίο βρίσκεσαι και σε κάνει να μοιάζεις με αυτόν. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να κάνεις αυτή την ερώτηση. Έχεις αδικήσει κάποιον? Έχεις μιλήσει σε κάποιον άσχημα ή ψεύτικα, δηλαδή χωρίς αυτό να είναι αλήθεια? Μήπως δεν έχεις αποδώσει δικαιοσύνη εκεί που έπρεπε η δικαιοσύνη να αποδοθεί? Το λέω αυτό επειδή σήμερα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα μας που ζούμε, έτσι, ο χριστιανός θα πρέπει ιδιαίτερα να φανεί δίκαιος, έτσι, στις σχέσεις του. Να φανεί αληθινός και ειλικρινής, καθώς έρχεται να συσχετιστεί με άλλους ανθρώπους γύρω του. Και μέσα στην οικογένειά του και μέσα στην εκκλησία, αλλά και έξω στον κόσμο. Το αποτέλεσμα της αδικίας, ξέρετε, είναι η καταστροφή του σώματος του Θεού. Είναι η καταστροφή του ναού του Θεού. Είναι η καταπάτηση των αδελφών και των δικαίων. Η απόρριψη των ανθρώπων του Θεού. Και αυτό μας φέρνει στο αποτέλεσμα εδώ πέρα, έτσι, των Ισραηλιτών, ότι δηλαδή επειδή ακριβώς είχαν αυτή την στάση, απορρίψανε τον άνθρωπο τον οποίον ο Θεός είχε στείλει για να τους ελευθερώσει, τον Μωυσή. Στο εδάφιο 25 λέει, νόμιζε ο Μωυσής ότι οι συμπατριώτες του θα καταλάβαιναν πως ο Θεός ήθελε να τους δώσει την ελευθερία μέσω αυτού, εκείνοι όμως δεν το κατάλαβαν. Ο Θεός επιλέγει ανθρώπους για υπηρεσία του, στην υπηρεσία του, έτσι, επιλέγει ανθρώπους να ηγηθούν το λαό του Θεού ή να ηγηθούν διάφορες διακονίες κτλ. Προσπαθεί να φέρει λύσεις μέσα στο σώμα του Θεού και αυτοί οι άνθρωποι οπωσδήποτε είναι εδώ για να υπηρετήσουν το λαό του Θεού και για να προστατέψουν, να καθοδηγήσουν και για να εκτελέσουν την αποστολή του Θεού όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Ο πειρασμός του πιστού πολλές φορές είναι να αρνηθεί την υπηρεσία των ανθρώπων αυτών, των αδελφών του μέσα στην εκκλησία. Και αυτό συμβαίνει είτε επειδή δεν θέλουμε συνήθως να έχουμε κάποιον άρχοντα, έτσι συσσαγωγικά, πάνω από το κεφάλι μας, είτε επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να είμαστε υπόλογοι σε ένα σώμα το οποίο μας υπηρετεί και μας τρέφει, είτε επειδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε και κατά κάποιο τρόπο ενοχλούμαστε, έτσι, όταν έχουμε κάποιον να μας οδηγεί σε πράξεις ελέους και πράξεις αγάπης. Και έτσι αυτό που γίνεται είναι ότι απορρίπτουμε πολλές φορές ανθρώπους τους οποίους ο Θεός έχει επιλέξει να υπηρετήσουν. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι λίγοι από ανάμεσά μας. Θα ήθελα να πω ότι ο Θεός έχει επιλέξει όλους μας κατά κάποιο τρόπο να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον, έτσι. Ο Θεός έχει δώσει σε όλους μας χαρίσματα τα οποία μας καλεί να σηκωθούμε και να τον υπηρετήσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Στην Α Κορινθίους 12:11 λέει, και όλα αυτά είναι ενέργειες του ενός και του αυτού πνεύματος, και εδώ μιλάει για τα χαρίσματα, έτσι, που έχει δώσει ο Θεός. Και λέει, το οποίο ο Άγιο Πνεύμα χορηγεί τα χαρίσματα όπως αυτός θέλει στον καθένα χωριστά. Ο Θεός λοιπόν μας έχει δώσει χαρίσματα τα οποία θέλουμε να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον και πρέπει αυτά τα χαρίσματα να τα αναγνωρίσουμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε, αυτό που θέλει να πει ο Στέφανος μέχρι τώρα, το επιχείρημα του Στέφανου εδώ στην απολογία του, είναι ότι ο λαός Ισραήλ συμβιβάστηκε. Ταυτίστηκε και αφομοιώθηκε τόσο πολύ με την Αίγυπτο, με τον κόσμο στον οποίο ζούσε, ώστε έφτασε στο σημείο όχι μόνο να έχει άγνοια του Θεού και του θελήματός του, όχι μόνο να έχει υιοθετήσει τη συμπεριφορά του κόσμου και να φέρεται με αδικία ακόμα και στα αδέλφια του, αλλά και στο σημείο ακόμα να απορρίψει εκείνους τους οποίους έχει ο Θεός σηκώσει για να υπηρετήσουν το λαό του Θεού. Και ξέρετε, τα λέει αυτά ο Στέφανος εδώ, επειδή ακριβώς το ίδιο συνέβαινε και την εποχή του Στέφανου. Με αυτά που λέει ο Στέφανος υπονοεί ότι και οι Ισραηλίτες που βρίσκονται μπροστά του είναι και εκείνοι οι Ισραηλίτες συμβιβασμένοι με την εποχή που ζούνε. Έτσι. Έχουν άγνοια του Θεού και άγνοια του θελήματος του Θεού. Αδικούν ο ένας τον άλλον. Μάλιστα, τον Στέφανο τον έχουν αδικήσει με μια ψεύτικη κατηγορία και στέκεται μπροστά τους, έτσι, και τον έχουν φέρει να τον κρίνουν. Σε λίγο, στο τέλος του κεφαλαίου, θα δούμε ότι θα τον λιθοβολήσουν. Και τέλος έχουν καταντήσει να απορρίπτουν και εκείνοι. Εκείνον που ο Θεός έχει επιλέξει για τη σωτηρία τους, τον Χριστό. Και όχι μόνο, αλλά και τον Στέφανο, τον οποίον ο Θεός επέλεξε για να υπηρετήσει το λαό του Θεού. Οι μικροί συμβιβασμοί αυτοί, ιδιαίτερα οι δύο αυτοί συμβιβασμοί που αφορούν την άγνοια του Λόγου του Θεού και δεύτερον, τη συμπεριφορά της αδικίας και της έλλειψης αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας, έφεραν τον Ισραήλ σε αυτή την πνευματική πτώση μέχρι που απέρριψαν τον ίδιο το λυτρωτή τους. Θα ήθελα όμως στα λίγα λεπτά που μας μένουν να δούμε τον Μωυσή, που είναι εκείνος ο οποίος συμβολίζει στην ιστορία μας τον πραγματικό λατρευτή του Θεού. Εκείνος ο οποίος λατρεύει τον Θεό σε μια ξένη γη, αλλά όμως είναι ένας ασυμβίβαστος λατρευτής. Έτσι, είναι ένας ασυμβίβαστος λατρευτής, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μένει στην άγνοια. Έχει μια επιθυμία μέσα του να γνωρίσει τους Ισραηλίτες και πάει να τους βρει εκεί που βρίσκονται. Έτσι. Έχει μια επιθυμία μέσα του να δει πώς αυτοί οι Ισραηλίτες θα λυτρωθούν. Μόλις ο Θεός του φανερώνεται στο εδάφιο 30 και λέει, του φανερώθηκε στην έρημο του όρου Σινά ένας άγγελος μέσα στην πύρινη φλόγα που έβγαινε από μία βάτο, λέει στο εδάφιο 31, όταν είδε το φαινόμενο αυτό ο Μωυσής, ξαφνιάστηκε και πλησίασε να δει τι συμβαίνει. Στο κείμενο λέει ότι προσερχόμενου αυτού κατανοήσε. Ήθελε να έρθει στη φωτιά για να κατανοήσει, να δει και να γνωρίσει τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να του πει. Και ο Θεός αποκαλύφθηκε στο Μωυσή και του αποκάλυψε το όνομά του και του λέει, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Ο Μωυσής ήξερε τις υποσχέσεις του Θεού, ότι μετά από 400 χρόνια ο Θεός θα ελευθέρωνε τον Ισραήλ. Αναγνώριζε τα αδέλφια του και το σώμα του Θεού. Αναγνώριζε την πνευματική κατάσταση της Εκκλησίας και ήθελε να δει πώς θα μπορούσε να την υπηρετήσει. Ο Μωυσής δεν είχε άγνοια του Θεού, αλλά αντίθετα βρίσκεται στο θέλημά του. Όταν τον καλεί ο Θεός αργότερα και του λέει «Έλα λοιπόν τώρα να σε στείλω στην Αίγυπτο», έτσι, βλέπουμε τελικά το Μωυσή να πηγαίνει για να οδηγήσει το λαό έξω από την Αίγυπτο. Ο ασυμβίβαστος λατρευτής του Θεού δεν υιοθετεί την αδικία επίσης. Βλέπουμε ότι ο Μωυσής θέλησε να ξεκαθαρίσει την αδικία μέσα στο λαό και γι' αυτό πήγε να βοηθήσει το λαό του Θεού και να τους βοηθήσει να συμφιλειωθούν. Έτσι, είχε συμπόνια για τον πονεμένο. Ήταν ένας έντιμος άνθρωπος. Έλεγε την αλήθεια, αναγνώριζε τον κόπο των αδελφών του. Η συμπεριφορά του θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν χριστιανική, έτσι, παρόλο που ζούσε προ Χριστού. Στεκότανε για τη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 35, το οποίο δεν το έχουμε διαβάσει. Λέει, αυτόν λοιπόν τον Μωυσή που τον είχαν απαρνηθεί όταν του είπαν ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή, αυτόν ο Θεός τον έστειλε άρχοντα και ελευθερωτή μέσω του αγγέλου που του φανερώθηκε στη βάτο. Ο δίκαιος Μωυσής χαρακτηρίστηκε από τα αδέλφια του έτσι ηρωνικά άρχοντας και δικαστής. Ενώ πραγματικά αυτός ήταν ο άρχοντας και ο δικαστής, όχι με την έννοια της κακής του άρχοντα, αλλά του υπηρέτη του Θεού. Είσαι έτοιμος να σταθείς για τη δικαιοσύνη? Είσαι έτοιμος να μιλήσεις και να πάρεις τη θέση του αδελφού σου όταν αυτός αδικείται? Είσαι έτοιμος να αποδιωχθείς χάριν της δικαιοσύνης. Ο Χριστός, θυμάστε τι είπε στο Ματθαίο και στο κεφάλαιο 5. «Μακάριος οι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από εσάς». Αυτός είναι ο ασυμβίβαστος λατρευτής του Θεού. Και ο Μωυσής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν απέρριπτε το θέλημα του Θεού, αλλά το δέχτηκε για τον εαυτό του, έτσι. Αν πάμε στην Έξοδο θα δείτε εκεί ότι είχε πολλές δικαιολογίες για να μην πάει, έτσι, για να μην αποσταλεί, για να μην κάνει την κλίση την οποία ο Θεός του είχε δώσει. Στο τέλος όμως πήγε. Ήταν διαθέσιμος. Ήταν υπάκουος. Ήταν υπηρέτης. Έτοιμος να εκτελέσει την αποστολή του Θεού. Και βλέπουμε ότι όταν ακόμα είδε το λαό του Θεού συμβιβασμένος, δεν έμεινε εκεί. Δεν έμεινε στην Αίγυπτο, ανάμεσα σε ένα λαό ο οποίος αδικούσε ο ένας τον άλλον. Έφυγε και πήγε στη γη της Μαδιάμ, πήγε στο όρο Σινά. Τότε βέβαια δεν ήξερε ότι εκεί θα αποκαλυφθόταν ο Θεός. Και ο Θεός πάλι, θα ήθελα να το επαναλάβω, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, πού έμεινε, πού πήγε, με ποιον έμεινε μαζί. Έμεινε μαζί με το λαό Ισραήλ πίσω στην Αίγυπτο, με εκείνο το λαό που ήταν άδικος. Ήτανε μαζί με τον Μωυσή, σε μια ξένη γη τώρα. Έτσι, το όρος Σινά είναι στην Αίγυπτο, στη Χερσόνησος, πέρα από την Ερυθρά θάλασσα. Ο Θεός ευλόγησε τον Μωυσή που ήταν έτοιμος να δεχθεί το θέλημά του. Και δεν εμφανίζεται στους Ισραηλίτες, στο λαό ολόκληρο ο οποίος έχει υιοθετήσει μια ξένη συμπεριφορά, αλλά εμφανίζεται στο Μωυσή που εκείνοι απέρριψαν. Ο Θεός δηλαδή δεν παρέμεινε στη γη των Ισραηλιτών, έτσι, αλλά αποκαλύφθηκε σε μια ξένη γη. Ξέρετε, η γη του όρου Σινά είναι άγια. Κοιτάξτε τι λέει εδώ ο Κύριος, λέει στον Μωυσή, «Βγάλε τα υποδήματα και τα πόδια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι άγιος». Είναι σαν να του λέει, εδώ είναι ο ναός μου. Εδώ είναι ο τόπος τον οποίο εγώ αποκαλύπτομαι. Πού, το όρο Σινά. Πού είναι ο ναός του Θεού. Η γη του όρου Σινά είναι άγια, όχι επειδή είναι κάποιος χτισμένος ναός εκεί. Όχι επειδή ανήκει στη γη της Παλαιστίνης, γιατί σίγουρα δεν ανήκει στη γη της Παλαιστίνης, αλλά επειδή ο Θεός είναι παρόν εκεί. Επειδή ο Θεός είναι παρόν εκεί που είναι οι πραγματικοί, οι ασυμβίβαστοι λατρευτές του Θεού. Εδώ, στο όρο Σινά, που αποκαλύφθηκε ο Θεός σε μία καιόμενη βάτος. Αργότερα, ο Θεός αποκαλύφθηκε με τις 10 εντολές και έδωσε τις 10 εντολές στο ίδιο σημείο, στο Μωυσή. Αυτό που θέλει να μας πει ο Στέφανος εδώ είναι ότι ο νόμος του Θεού δόθηκε σε μία ξένη γη. Όχι μέσα στο ναό τον οποίον εσείς λατρεύετε. Δόθηκε στον άνθρωπο τον οποίον ο λαός Ισραήλ απέρριψε. Ο Θεός αποκαλύπτει τον νόμο Του σε εκείνον που Τον λατρεύουν πραγματικά. Αποκαλύπτει τον εαυτό Του σε εκείνον που Τον λατρεύουν ασυμβίβαστα. Ο Θεός έγραψε τον νόμο Του, λέει, μέσα στην καρδιά μας. Έχει γράψει τον νόμο Του μέσα στην καρδιά σου. Για ποιο λόγο, όχι επειδή ζεις στην Παλαιστίνη, ούτε επειδή είσαι Έλληνας ή Ιουδαίος. Ο Θεός σου αποκάλυψε τον νόμο Του επειδή είσαι ασυμβίβαστος λατρευτής Του, διαθέσιμος να αποδεχθείς το θέλημα του Θεού, μαλακός στην καρδιά, έτοιμος να υπακούσεις. Και αν είσαι λατρευτής του Θεού με αυτόν τον τρόπο, εάν ο Θεός κατοικεί μέσα σου, εάν είσαι ο ναός του Θεού, έτσι, οπουδήποτε πηγαίνεις, τότε η γη την οποία πατάς είναι άγια. Και το κάθισμα το οποίο κάθεσαι σήμερα το πρωί είναι άγιο γι' αυτό το λόγο. Είσαι αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος εκπροσωπείς εκείνον, που δεν θέλει να μείνει στην άγνοια, αλλά θέλει να έχει γνώση των υποσχέσεων του Θεού. Δεν θέλει να εργάζεται την αδικία, αλλά θέλει να εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού στους ανθρώπους γύρω του και την αγάπη. Είσαι εκείνος ο οποίος αποδέχεται τα σχέδια του Θεού και τους ανθρώπους του. Οι μικροί συμβιβασμοί, ξέρετε, φέρνουν μεγάλες πνευματικές απώλειες. Και σήμερα το πρωί έμεινα σε δύο μικρούς συμβιβασμούς. Θα μπορούσαμε να πούμε τόσους πολλούς, τόσους άλλους πολλούς, έτσι, που κάνουμε μέσα στη ζωή. Αλλά πιστεύω αυτοί οι δύο είναι τόσο κρίσιμοι που θα πρέπει να τους προσέξουμε. Ότι από τη μία πλευρά, θα ήθελα να το επαναλάβω, να είσαι ένας γνώστης των υποσχέσεων του Θεού, να είσαι ένας γνώστης του Θεού τον οποίο πιστεύεις. Εάν αισθάνεσαι ότι δεν γνωρίζεις καλά τον Θεό, άνοιξε τη γραφή σου και άρχισε να τη διαβάζεις. Ακόμα και αν είναι ένα εδάφιο την ημέρα, προτού φύγεις το πρωί για τη δουλειά σου, διάβασε ένα εδάφιο, δύο εδάφια, ακόμα και αν δεν το αισθάνεσαι. Και δεύτερον, χτίσε ένα χαρακτήρα που είναι δίκαιος. Έναν χαρακτήρα που δείχνει την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους γύρω σου. Όλοι μας ζούμε σε μία ξένη γη και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από μας, αν όχι όλοι, θέλουμε να είμαστε πραγματικοί, ασυμβίβαστοι λατρευτές Του. Ο Θεός θέλει να συνεχίσεις να ζεις με αυτόν τον τρόπο. Αμήν.